Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, okrem pápežovho príhovoru o zasvetenom živote a jeho pozdrave účastníkom pochodu za život vo Washingtone, vám prinášame homíliu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli. Pokojný večer vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Zvíťaziť nad logikou svetskosti a kultúrou provizória. Tak znela jedna z hlavných myšlienok pápeža Františka, ktorý dnes vo Vatikáne prijal účastníkov plenárneho zasadnutia Kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Členovia Vatikánskeho dikastéria sa v týchto dňoch zišli vo Večnom meste, aby uvažovali nad faktormi, ktoré ovplyvňujú vernosť a zanechanie povolania. Ako Svätý Otec na úvod svojho príhovoru uviedol, vernosť je dnes podrobená skúške a treba si položiť otázku, čo sa stalo. Ako ste správne podčiarkli, je mnoho faktorov, ktoré podmieňujú vernosť. Raz mi jeden biskup hovoril, že k nemu prišiel jeden správny mladík s univerzitným titulom, ktorý pracoval vo farnosti, a povedal mu: chcel by som sa stať kňazom, ale len na 10 rokov. To je kultúra provizória. Faktorov, ktoré majú vplyv na stav a záujem o zasvetený život v dnešnom svete, je niekoľko, pokračoval Petrov nástupca. Prvým faktorom, ktorý nenapomáha uchovávať vernosť, je sociálny a kultúrny kontext, v ktorom sa pohybujeme. Žijeme ponorení v tzv. Kultúre fragmentu, provizória, ktorá môže viesť k tomu, že žijeme podľa jedálneho lístku a že sme otrokmi módy. Táto kultúra vyvoláva potrebu mať vždy otvorené bočné dvierka pre ďalšie možnosti, podporuje konzumizmus a zabúda na krásu jednoduchého a prostého života, častokrát vyvolávajúc veľké existenčné prázdno. K sociálno-kultúrnemu kontextu sa pridávajú ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na svet mladých. Podľa slov pápeža Františka nechýbajú v cirkvi mladí, ktorí hľadajú skutočný duchovný život. Mladí, ktorí sú hladní po niečom odlišnom od toho, čo ponúka svet. Na druhej strane sa však mnohí stávajú obeťami logiky svetskosti, ktorú možno zhrnúť ako hľadanie úspechu za každú cenu. Tretí podmienujúci faktor prichádza zvnútra samotného zasveteného života, kde popri toľkej svetosti nechýbajú situácie, ktoré protirečia svedectvu, ktoré robia vernosť náročnejšou. Týmito situáciami okrem iných sú rutina, únava, ťarcha riadenia štruktúr, vnútorné rozdelenia či baženie pomoci, kariéristi. Svetský spôsob riadenia inštitútov, služba autorít, ktorá sa niekedy stáva autoritárstvom alebo niekedy liberalizmom. Ak si chce zasvetený život udržať svoju prorockú misiu a svoj pôvab, musí ukázať krásu nasledovania Krista a vyžarovať nádej a radosť. Inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života by mali podľa slov pápeža Františka klásť dôraz najmä na bratský život v komunite. Ten je možné živiť najmä spoločnou modlitbou, čítaním Božieho slova, aktívnou účasťou na sviatostiach Eucharistie a zmierenia, bratským dialógom a úprimnou komunikáciou medzi členmi, bratským napomenutím, milosrdenstvom voči bratovi alebo sestre, keď zhreší, či rozdelením si zodpovednosti. Ďalším dôležitým aspektom je duchovné sprevádzanie. Je nevyhnutné, aby zasvetený život investoval do prípravy kvalifikovaných ľudí, ktorí sprevádzajú v tejto službe, vysvetlil Svätý Otec a dodal. Hovorím zasvetený život, lebo charizma duchovného sprevádzania či duchovného vedenia je laická charizma. Aj kňazi ju majú, avšak je laická. Koľkokrát som sa stretol s rehoľnými sestrami, ktoré mi hovorili: otče, nepoznáte nejakého kňaza, ktorý by ma mohol duchovne viesť? A v tvojej komunite nie je žiadna múdra sestra, Božia žena? Áno, je tam tá starenka, ktorá, ale keď chodí za ňou, starajte sa o členov svojej kongregácie. Je ťažké zachovať vernosť, keď kráčame sami, alebo keď kráčame sprevádzaní bratmi a sestrami, ktorí nie sú schopní pozorne a trpezlivo načúvať, alebo ktorí nemajú adekvátnu skúsenosť zasveteného života. Potrebujeme bratov a sestry, ktorí sú expertmi Božích ciest, aby mohli robiť to, čo Ježiš s emauskými učeníkmi. Sprevádzať ich na ceste života a v momente dezorientácie a znova v nich zapáliť vieru a nádej skrze slovo a Eucharistiu. Ako ďalej svätý otec František vysvetlil, práve kvôli nedostatku zdatných duchovných vodcov sa povolania strácajú. Zároveň prítomných varoval pred akýmkoľvek spôsobom sprevádzania, ktorý by vytváral závislosť. Naopak, malo by nás viesť k objavovaniu Božiej vôle, pričom v rozlišovaní nejde len o voľbu medzi dobrom a zlom, ale medzi dobrom a tým lepším, medzi tým, čo je dobré a tým, čo vedie k identifikácii sa s Kristom. Vatikán, USA. Pápež František vyjadril plnú podporu pochodu za život, do ktorého sa včera vo Washingtone, ale aj v ďalších amerických mestách zapojili 100 000 veriacich. Každoročne tento pochod pripadá na 27. januára, kedy si Spojené štáty pripomínajú legalizovanie potratu rozsudkom Najvyššieho súdu v roku 1973. V liste, ktorý zaslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, sa píše: Jeho svetosť pápež František zasiela srdečný pozdrav a ubezpečuje o svojej blízkosti v modlitbe tisíce mladých ľudí z celej Ameriky, ktorí sa zišli v arcidiecéze Washington a v diecéze Arlington na tohtoročnom pochode za život. Jeho svetosť je hlboko vďačná za toto pôsobivé svedectvo o posvetnosti ľudského života. Ako jasne vo svojej exhortácii Amoris Laetitia uviedol, hodnota ľudského života je taká veľká a právo na život nevinného dieťaťa, ktoré rastie v lone svojej matky, je tak neodňateľné, že žiadne údajné právo nemôže ospravedlniť ukončenie tohto života. Teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Zaiste, milí priatelia, nie je medzi nami človeka, ktorý by netúžil byť šťastný. Napriek tomu, mnohí šťastní nie sú, a to dokonca ani v prípade, že dosiahli, po čom túžili. Prečo? Lebo nie všetky veci majú schopnosť nás šťastnými urobiť. Niektoré veci sú na pohľad veľmi príťažlivé, ale vo vnútri sú klamné. Naopak sú veci, pred ktorými utekáme, no keď ich nakoniec vyskúšame, sme prekvapení ich silou. Takýmito sú bezosporu Ježišové blahoslavenstvá, ktoré nám predstavuje nedeľné evanjelium. Je to návod na šťastný život. Slovo blahoslavený, ktoré používame v slovenčine, je prekladom gréckého slova makarios, čo v origináli znamená šťastný. Pozrime sa teraz na tento profil šťastného človeka zblízka. Ježiš hovorí poprvé, že šťastný je ten, kto je v duchu i v srdci chudobný. Je to človek, ktorý si uvedomuje svoju veľkosť na jednej strane, no zároveň malosť na strane druhej. Vie, že vo svojom srdci nosí síce celý vesmír, no zároveň si uvedomuje, že je nesmierne závislý, a to aj od Boha, aj od ľudí. Chudobný v duchu je ten, kto žije v pravde, kto si uvedomuje svoju núdzu pred Bohom, a kto je nie vlastníkom, ale iba správcom svojich darov. Kto nie je príliš sebavedomý a náročný, kto si nezakladá na svojom postavení, na tituloch, na moci, na majetku, hoci o zveľaďovanie všetkého tohto sa usiluje, ale ktorý zakladá svoj život iba na Bohu. Aby bol človek schopný takéhoto postoja, potrebuje rásť v múdrosti. Ďalej, šťastný je ten, kto smúti. Je to človek, ktorého skľučuje pominuteľnosť, neistota a núdza tohto sveta, ktorého zarmucuje bezprávny stav a ľahostajnosť tohto sveta. Nestálosť ľudí v dobrom a ich náklonnosť k zlu, ktorého skľučujú povrchné triumfy a násilie vo svete. Šťastný je ten, kto cíti, že aj on sám sa podieľa na nešťastnom behu týchto vecí a preto ho to zarmucuje. Jeho smútok to je skôr ľútosť nad tým, že aj on sám má účasť na tomto trpkom stave vecí vo svete. Šťastný je ten, kto neberie na ľahkú váhu žiadne utrpenie, ani svoje, ani utrpenie iných. Nad utrpením vie plakať, no zároveň je schopný vidieť poza jeho horizont, do diaľky. Smútok je podmienkou k tomu, aby bol človek schopný kráčať k čomusi novému. Ďalej šťastný je ten, kto je tichý, ktorý sa usiluje znova a znova všetko po dobrotky začínať a je v tom neúnavný. Objavuje nové a nové cesty lásky a nové cesty služby ľuďom, a to bez humbuku a slávnostných rečí, a aj po storakom sklamaní sa stále verí v silu a pôsobivosť dobrotivosti. Krik a tvrdé slová nie sú jeho metódami a už vonkoncom nie je tvrdé peste. Verí, že srdce iného sa otvorí až na celkom tiché a láskavé slovo. Preto za silu, ktorá udržuje život, považuje trpezlivosť a vytrvalosť. Šťastný je ďalej ten, kto smedí po spravodlivosti. So živelným nepokojom pociťuje vždy znova a znova potrebu Božieho slova a Božieho života. Duchovný život je mu srdcom každého dňa. Nie je to pre neho len niečo celkom na okraji, ako ozdoba alebo ako koníček. Hľadá Boha celou silou svojej duše. A keď ho objavil, hľadá ešte vlúcnejšie spojenie s ním a hĺbší život z neho. Človek smedný po spravodlivosti je večný hľadač. Hľadá nové cesty, nové spôsoby, nové dobrodružstva, ako sa dostať k prameňu všetkého, k Bohu. Preto sa nikdy neuspokojí s tým, čo už dosiahol. Jeho život je ustavičným pohybom a ustavičným rastom. Šťastný je ďalej ten, kto je milosrdný. Ten, kto sa nehanbí za to, že má dobré srdce, ktorý spozoruje každú núdzu okolo seba a všimne si s láskou každého nešťastného človeka. Je to človek, ktorý spolucíti so všetkými, ktorí zlyhali, aj keď si to zavinili sami. Vie spolucítiť, vie potešiť, vie poradiť a pomôcť. Nikto sa neobracia nadarmo na jeho dobrotivé srdce. Pre milosrdného človeka na prvom mieste je vždy človek. Nikdy nekladie žiadnu literu zákona pre človeka. Najhlavnejším cieľom pre neho je dobro človeka. Šťastný je ďalej ten, kto si uchováva čisté srdce. Je to človek, ktorý to myslí vážne s Bohom i s ľuďmi. Je rídzí, on sám, ako aj jeho slová sú jasné, isté, jednoznačné, srdečné a jeho láska je vyrovnaná. Jeho život je transparentný, nepotrebuje nič skrývať. Nevedie dvojitý život, jeden súkromný a jeden verejný. Jeho správanie a jeho postoj k práci a ľuďom je spoľahlivý. Chodí s čistým srdcom po uliciach, plný pozornosti a nikdy neuhýba, ani sa neklátí vo svojej čistote pred zlom. Vo svojej čistote srdca je pevný. Šťastný je ďalej ten, kto šíri okolo seba pokoj. Šíriť pokoj, to je jeho denné povolanie. Hľadá to, čo spája, hľadá jednotu. Vie, že pokoj nie je zadarmo, že nie je lacný. A tiež vie, že vonkajší pokoj je výsledkom iba pokoja vo vnútri. Človek vlastní tento pokoj, keď je zmierený sám so sebou, ako aj s Bohom. Zmierenie, prijatie pôsobí pokoj. Takýto človek je potom ochotný platiť za pokoj okolo seba i pokorením, ale aj húževnatosťou. Nikdy nechce ťažiť zo sporu dvoch stránok. Je vždy tretím, ktorý sprostredkuje a ktorý zmieruje podľa pravdy Božej a v láske. Často sa stane preto terčom oboch znepriateľných stránok, ale Boh ho práve vtedy najviac považuje za svojho syna alebo dcéru. A konečne šťastný je ten, kto je prenasledovaný pre spravodlivosť. Nemožno ho kúpiť a nemožno ho zraziť na kolená. Neuhne pred nejakým nespravodlivým tlakom a násilím. Neuhne ani pred lichotením, zvodom a pred sľubmi. Nebúri sa, ak ho stihne prenasledovanie bez jeho viny. Naopak znáša ho pre víťazstvo spravodlivosti. V takomto utrpení vidí vlastne potvrdenie, že je opravdivým učeníkom Kristovým. Nejde tu o prenasledovanie lacné, za tvrdohlavosť, neschopnosť k dialógu, k zmene postojov. Ide tu o prenasledovanie za spravodlivosť, za vernosť veciam zásadným, od ktorých nemožno odstúpiť. Spravodlivý človek nie je ostentatívny vo svojej spravodlivosti, no jeho spravodlivosť, ak je pravá, z neho sála. Niektorých priťahuje, iných, zlých, žiarlivých, závislivých, rozčuluje. No šťastný človek je verný. Brat, sestra, poznáš ľudí, ktorí nosia túto magnú chartu šťastia vo svojom srdci? Nemyslím ľudí, ktorí všetkých 8 blahoslavestiev perfektne žijú. Takí medzi nami nie sú. Myslím ľudí, ktorí sa o ich žitie snažia. A takí sú. Nechcel by si aj ty patriť medzi nich?
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom Svätého Otca. Božie kráľovstvo je už medzi nami ako skryté semienko. Kto má čistý pohľad, môže vidieť, ako klíči. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.